Poštovani slušalci, u našoj stalnoj rubrici Sveto mesto, koje realizujemo po knjizi Nova Tomića, Svetilišta i nadališta, čudotvorna mesta i sveti predmeti u verovanju Srba, ako je objavila izdavačka kuća Laguna, nastavljamo sa ciklusom kazivanja o svetilištima u Bosni i Hercegovini i Republici Srpskoj i danas govorimo o Lovnici, srpskom manastiru u Bosni kod Šekovića u Republici Srpskoj, u kojem se nalaze čudotvorna ikona Majke Božije i čudotvorni izvor. Ženski manastir Lovnica u Donjem Birču, 2,5 km severno od Šekovića, sa crkvom posvećenom Svetom Đorđu, u narodu slovi kao veliko svetilište i iscijeliteljno mesto. Nisu retki oni koji ga upoređuju sa Ostrogom. Zanimljivo je da ga Lovnica naziva narod, dok se u literaturi često navodi kao Lomnica. Ime Lovnica ima opravdanje u jednoj staroj legendi, prema kojoj je prvobitna crkva ovog manastira bila sagrađena na drugom mestu, ali se onda ona sama premestila. Neimari čak nisu mogli da je nađu, već su im je pokazali lovci, te je tako dobila ime Lovnica, kako se naziva i rečica koja tuda protuče. O tome govore i stihovi jedne narodne pesme, zapisuje Tomić. Pak, kako on kaže prema drugom predanju, ovaj manastir je zadužbina kralja Dragutina Nemanjića i sagrađen je u vreme kada je on vladao ovim krajevima, negde u periodu kraja 13. i početka 14. veka, na mestu gde je lov lovio i mestu koje ga je ljepotom zadivilo. Manastir se međutim prvi put pominje tek 1578. Te godine dovršen je raskošni ikonostas sa 30 ikona, od kojih je do danas sačuvano 16. On je delo znamenitog ikonopisca i živopisca Longina, koji je oslikao i pripratu Pećke patrijaršije i nepoznatog, ali izuzetnog Duboresca. Na ikonostasu se posebno ističe prestona ikona Majke Božije, u čiju čudotvornost se veruje od davnina, a koja je istovremeno i jedna od najlepših srpskih ikona. Manastir je stradao više puta, ali je danas veoma značajno duhovno mesto, koje tokom godine poseti nekoliko hiljada poklonika i vernika iz celog sveta. Oni u Lovnicu dolaze najviše od Đurđevdanu, kada je manastirska slava, kao i na Ivanjdan i Veliku Gospojinu, kada su veliki sabori. Razlog dolaska tolikih vernika je i čudotvorni izvor, čija voda, kako se priča, pomaže u lečenju svih bolesti, a posebno nerotkinjama da zatrudne, beleži Novo Tomić.